Má pro dnešní službu, pro naše dnešní setkání. Vidíte, vítám vás všechny tady v sále, kdo jste si udělali čas, hezky jste se oblékli, sedli jste na městskou dopravu nebo do auta, dalo vám to nějakou námahu. A zároveň zdravím i vás, kteří jste doma, kteří jste u svých počítačů, mobilů a přišli jste sem neviděni. Trošku mě to připomíná způsob, v Biblii čteme, že kde se dva nebo tři sejdou ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Tak možná takhle, jako vy, kteří jste u počítačů a u mobilu, přicházíte mezi nás, tak možná podobně, aniž bychom si to uvědomili, přichází Pán Ježíš mezi nás. Chtěl bych vás pozdravit a mám takové přání. Jo, ale musím si vytáhnout technický prostředek, abych vám ho mohl zobrazit. Myslel jsem si, že mám. Teď v tom zabrnilo, tak zkusíme. A už to vypadá, že bude spolupracovat. Mám takové přání. Je to vyjádřeno, to moje přání vyjadřuje zvyk Charlese Simeona. Možná jste o něm nikdy neslyšeli. Já jsem o něm slyšel díky tomu, že se teď poslední dobou bavím uspořádáváním různých myšlenek, které jsem na své cestě životem potkal. A tenhle ten člověk měl zvyk. Jednou za týden se zastavit a tak, jak píše tady ve svém deníku, strávil jsem tento den, jak bylo mým zvykem, již 43 let, jako den sklonění se a osobního pokoření před Bohem. Sklonění se před Bohem bylo pro Charlese Simeona časem, který vědomě a s pokorou přinášel sebe do přítomnosti Boha. Přemýšlel o jeho majestátu a slávě, vyvyšoval jeho milost a odpuštění a div jeho lásky. Kdybyste ten text četli dál, tak tam je, že ani tak moc nepřemýšlel o sobě, o své hříšnosti, ale o tom, kým je Bůh. A tak já bych si přál, abyste dneska mohli přemýšlet o tom, kým je Bůh, jak je milostivý, jak je veliký, co všechno udělal a stvořil. Vím, že to možná není moc vidět, ale aspoň pro přiblížení. Charles Simeon byl vikář, nebo možná našimi slovy kněz, farář, kostela svaté Trojice v Cambridge. A v letech 1782 až 1836 tam působil. A Cambridge, jak vám to možná něco říká, je anglické univerzitní město. A v univerzitním městě je spousta studentů, stejně tak jako Brno je univerzitní město. A on ovlivňoval ty studenty. A ten kostel se stal zdrojem evangelikální obnovy a duchovní obnovy v té době. Takhle si řeknete, no tak kostel, že jo? Ta fotka evidentně říká, to už je hodně starý kostel, ono 1782 už stál, takže to je hodně starý kostel. A takhle to tam vypadá dneska. Možná to nevidíte zezadu, protože je to světlý obrázek, ale když byste si našli Holy Trinity Church Cambridge, tak ta budova vypadá zvenku velmi podobně, jak vypadala v tom 18. století. Ale uvnitř ji zřejmě zrekonstruovali, ale to je budova. Ale ti lidi, kteří tam jsou v té budově, jsou stejní jako my, jsou současní. Taky ta forma, jak vidíte, tak už je soudobá. Ale ta zpráva založená na Biblii, je stále stejná. Stejná pro všechny. Ježíš Kristus přišel na tuto zemi, aby spasil ty, kteří chtějí, aby byli smířeni s Bohem. A nabídl tuhle možnost úplně každému. A mění životy lidí. A to je to, o čem chci dneska mluvit. Nevím, do jaké míry je to čitelné zezadu, ale chtěl jsem aspoň vám ten text napsat. Je to výrok bývalého ministra zemědělství Spojených států z doby prezidenta Eisenhowera. Možná to jméno Eisenhower vám něco říká, on byl velitelem spojeneckých sil v době druhé světové války, pak se stal prezidentem Spojených států. A tento pán, Ezra Taft Benson, působil jako jeho ministr zemědělství po dvě volební období. A kromě jiného řekl, Bůh pracuje zevnitř ven, svět pracuje zvenku dovnitř. Svět by vyváděl lidi z brlohů a Kristus vykořenuje brlohy z duší lidí a pak se oni sami vysvobodí z brlohů světa. Svět by utvářel lidi tím, že by změnil prostředí, ve kterém žijí, a Kristus mění lidi, kteří poté změní prostředí svého života. A já bych spolu s váma dneska se podíval na ty brlohy a na to, jak je Pán Ježíš mění. Máme k tomu Bibli, to jsou staré příběhy, ale možná, že taky znáte někoho, koho takhle Ježíš dokázal proměnit. Co to je brloh? Asi si to dokážeme představit, rozhodně ne místo, kde bychom my chtěli být. Obvykle tam bydlí nějaké zvíře, obvykle tam není moc čisto a je to něco, pokud je to místo v nás, tak rozhodně nechceme, aby to někdo z našeho okolí viděl. A v Biblii jsou dva takové příběhy, ono je jich tam víc, ale protože do času, do kterého se dnes potřebujeme vejít, se vejdou podle mého odhadu tak dva příběhy, tak proto jsem řekl, že jsou tam dva příběhy. Jeden je zapsaný v Evangeliu Jana, kdo si ho budete chtít sledovat, ať už doma, nebo sami. Evangelium Jana, 4. kapitola. A je zapsaný od 6. verše. Ježíš šel se svými učedníky a dorazil k samařskému městu Sychar. Blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš unavený cestou se u ní posadil. Bylo okolo poledne. Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu, Ježíš jí požádal, dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo. Samařská žena se ho zeptala, jak to, že ty Žid žádáš mě, Samaritánku, o nápoji. A teď bych udělal skok. Já vám potom přiblížím ten příběh. Vím, že většina z vás ho zná. Rozhodně vy, kteří jste tady v sále, ale možná, že i vy, kteří jste u svých počítačů a mobilů. Je to poměrně známý příběh. Ale ten skok chci udělat do 27. verše a tam se píše, v tom přišli jeho učedníci. Překvapilo je, že mluví se ženou, ale žádný neřekl, co jí chceš nebo proč s ní mluvíš. Pro ty z vás, kteří sem chodíte už dlouho na toto místo, tak rozhodně to není neznámý příběh. Vždycky, když slyším službu na toto téma, tak se mluví o tom, že Samaritáni byli vyloučená menšina. A byli. My máme tady v našich prostředích taky vyloučené menšiny. Nebo rozhodně takové, kde ty lidi vnímáme, že nejsou v tom hlavním proudu. Ať už z hlediska různých zákonů, tak z hlediska našeho vnitřního vnímání. To je skutečnost a zrovna teď, kdo sledujete trochu zprávy, tak vidíte střety mezi Palestinci a Izraelci. Četl jsem v iDnes, nebo na serveru iDnes, že zrovna teď to vzniklo možná i proto, že se sešlo několik různých faktorů. Jeden z nich je dlouhodobý a to je to, že Palestinci jsou v rámci Izraele menšinou. Menšinou, která nemá rovnocenná práva jako Izraelci. Dobře, můžeme na to mít svůj názor, ale vždycky je někdo na okraji. Tady byla žena součástí menšiny, byla na okraji. Ale ona byla na tom okraji i z jiných důvodů. Byla z důvodu svých vlastních. Protože v tom příběhu, když ho čtete, tak Ježíš jí říká, přiveď svého muže. On říká, to nejde. Jako nejde to a proč? Ale on jí neříká, jako proč to nejde. On jí říká, ty jsi měla těch mužů pět a ten, který ho máš teď, už není tvůj muž. Nerozebírá Bible, proč to tak je. Nicméně to byl ten důvod, proč tam přišla v poledne, v době, kdy se obvykle voda nechodí nabírat, protože je tam v těch krajinách vedro. A my to taky víme. A tohle všechno už jste slyšeli. Co pro mě bylo nové, tak já jsem tím, že jsem nevyrostl v Izraeli, neznám to vyučování, tak prý rabíni, takový ti striktní, říkali, že rabín nemá na veřejnosti ani pozdravit ženu, natož pak s ní vést rozhovor. V tomhle příběhu se čte o tom, že Ježíš si s tou ženou povídal poměrně dlouho. A proto byli ti učedníci překvapení, když ho viděli, že si s ní povídá. Těch důvodů překvapení tam bylo víc. Byl tam určitě ten důvod, že se baví se Samařánkou, ale potom, protože v některých překladech se překládá rabi, učiteli. Ty se tady bavíš se ženou? Vždyť tohle bys dělat neměl. To není podle společenských konvencí dobré. Ale kdo čtete Biblii, tak víte, že Pánu Ježíši šlo tehdy a šlo i dnes a jde i dnes o člověka, ne o společenské konvence, o to, jestli on bude uznáván, jestli on bude považován za toho, koho je vhodné postavit na nějaký piedestal jako příklad. Jemu šlo o člověka. A tam ten příběh končí tím, že ta žena se zbalila a šla do toho města a říká, lidi, pojďte, tady je ten prorok, o kterým nás učili a on mě řekl všecko, aniž by věděl, aniž bych mu to já řekla. Pojďte. A v podstatě to, co ona měla v sobě, to, že byla vyloučená, součást vyloučené menšiny, to, že byla vyloučená svou společností, tak to Pánu Ježíši vůbec nevadilo. A nevadí mu to ani dneska. A nevadí mu to ani dneska. A my sami se můžeme cítit někdy stranou vyloučení. Možná někdo z vás, ať už tady nebo venku, je černou ovcí své rodiny. Možná někdo z vás se stydí přijít na oči svým bývalým kolegům. A Ježíši to nevadilo. Ježíš věděl, že i tahle žena, i každý z nás potřebuje vyčistit tu svoji 13. komnatu, to, co máme vevnitř. A protože k ní neměl předsudky a protože k ní takto přistoupil, tak věřím, že se to stalo. Aspoň z toho příběhu to takhle vyznívalo. Protože ta paní by rozhodně nešla rozhlašovat po městě sama od sebe nějakou zprávu, protože by věděla, že by nikdo nevěřil a že by řekli, víš co, ty se drž stranou, ty mlč. Tak to byl jeden příběh. A ten druhý je zapsaný o pár kapitol dál, v 8. kapitole. Já bych ho zase kousek přečetl. Od druhého verše budu číst. Evangelium Jana, 8. kapitola od druhého verše. Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil se a učil je. Znalci písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed se slovy. Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v zákoně přikázal takové kamenovat. Co na to říkáš ty? Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. A když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim, kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších. A nakonec tam Ježíš zůstal sám, s tou ženou stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se jí, kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil? Nikdo, pane, odpověděla. Ani já tě neodsazuji, řekl jí, jdi a už nehřeš. Tohle je jeden z úžasných příběhů Bible, jakože je jich tam spousta. To To byla ošemetná situace. Protože přece učitel zákona, rabi, nemohl říct, Mojžíšův zákon neplatí. To by ztratil kredit před těmi lidmi. Nebo minimálně by ti zákonníci řekli, hele, jako co on nás tady učí, když sám ten zákon nedodržuje a nectí. To bylo proti sobě. Když by řekl, no tak běžte dál, tak si koledoval o to, aby ho představil, aby řekli, hele, Římani, tady máte jednoho, který prostě tady schvaluje popravy. Možná. Možná. Já jsem tam nikdy nebyl a jsem rád, že jsem tam v té době nebyl. Ale ti lidé, kteří tu ženu přivedli, si neuvědomili, s kým mají tu čest. Kdo z vás je bez viny, vem kámen a první po ní hoď. Víte, co ten výrok znamená? Kam ten výrok míří? Ten výrok míří na svědomí. Ježíš se dokázal jednou větou dotknout svědomí těch lidí a přivést je k tomu, aby přemýšleli. Ti lidé se ocitli v blízkosti Boha, v přítomnosti Boha. Boha, který vidí dovnitř, který vidí do nich. Máme v Bibli verš, že my vidíme, nebo lidé vidí to, co je před očima, ale Hospodin hledí k srdci. To je přesně tento výrok. A výsledek na sebe nedal dlouho čekat. Jeden po druhém, a začalo to od nejstarších, se vytráceli. Začalo to od těch, kteří měli nejvíc soudnosti a uvědomili si, že když by se jich zeptal, tak pojďme, vezmeme to desatero a projdeme si to. Možná jste už zažili takové setkání třeba se svým šéfem v práci. Pojďme se podívat na to, jak se daří tvému projektu. Nebo pojďme se podívat tady na tu práci. Tak tady to bylo v té vnitřní rovině. A jeden po druhém se vytratili. A ta paní tam stojí uprostřed. A čeká, co řekne rabi. On mohl klidně zavolat ty lidi dokola a říct, tak si vemte a běžte udělat tak, jak to patří. Ale on říká něco jiného. A to slovo platí i dneska. Ani já tě odsuzuju. Vždyť v Biblii je napsáno, že Ježíš přišel proto, aby spasil každého, kdo se cítí hříšný. Hříšný je archaické slovo, ale kdo ví, že nejedná ve svém životě dobře, kdo ví o své 13. komnatě, o svém berlohu. A ta paní to moc, moc dobře věděla. Věděla to ještě předtím, než uskutečnila ten čin, pro který tam dovedli. Prostě znala ten Mojžíšův zákon. Žila v těch soudobých kulisách. To je, jak já vím, že když pojedu 100 po městě, tak si koleduju o ztrátu z řidičáku. Krom toho, že můžu ještě způsobit něco dalšího. Prostě žiju tady, vím, jaké jsou ty zákony. Ona to věděla taky. A vy tenhle příběh všichni znáte. Ale já jsem vám chtěl na něm ukázat to, že Ježíš nemá předsudky. Že Ježíš se dokáže dotknout svědomí. A jemu nevadí, že my máme v sobě brloh, ale vadí mu, když tam zůstane. To on nechce, aby tam zůstal. Protože takhle nemůžeme k Bohu. A proto on přišel. A proto jsme si to připomínali. Ale on má hotovo. My nemáme hotovo. Kdo jsme jej nepřijali za svého spasitele. Ale on nám dává i možnost, protože každý z nás občas udělá něco, s čím se nechce chlubit. Ale my můžeme k Pánu Ježíši přijít a říct mu to, pane, já jsem zase udělal něco, co se tobě nelíbí. A on říká, ano, to je dobře, že jsi to uvědomil, tak jdi a nehřeš víc, už to nedělej. Ale takhle by to mohlo zůstat v té morální rovině, ale on do nás dává svého ducha. Protože tam, kde to Ježíš vyčistí, tak když se to nechá jen tak, no tak v Biblii je taky takový příběh o vyhnání zlých duchů. Teď se omlouvám za ta, řekl bych, církevní slova. A tam v tom příběhu se říká, že když to špatné odejde, ten špatný duch, tak chodí po pustých místech, no a protože by nerad zůstal venku na pláních, tak se jde podívat zpátky, jestli tam ještě by se zase nedostal někudy zpátky. No tak je potřeba to naplnit jiným duchem, jiného obyvatele, obsadit ten dům. A tady je, můžeme si číst o tom v Biblii na několika místech, ale Bůh obsazuje to prázdné místo, ten vyčištěný brloch, to doupě obsazuje svým duchem. A ten duch v nás působí svoje ovoce. A co je na tom úžasné, je to, že to je Boží práce. A to je to, co říkal ten minister zemědělství. On říká, ano, my můžeme působit na lidi okolo sebe zvenku. Samozřejmě je dobré jim nadlehčit. Ale pokud se nezmění lidé zevnitř, tak pořád budou mít v sobě něco zkaženého, špatného. A Bohu to není jedno, Bůh pracuje v nás. A chce, aby to tam bylo čisté. A víte co, já jsem přemýšlel, čím to dneska zakončit. A tak vám promítnu jeden obrázek z místa, které mě hodně oslovilo. A to je zároveň moje přání do vašeho týdne. Zase, je to světlý obrázek, tak se omlouvám těm, co sedí vzadu a nevidí to pořádně. Možná jste slyšeli o kostelu v Neratově. To je kostel za Orlickými horami v pomalu na polských hranicích. Tam možná, kdybyste šli kilometr, tak jste v Polsku. A ještě před nedávnou dobou, nedávnou řekněme 10 let, to byla ruina bez střechy, sotva drželi obvodové zdi. Dneska je ten kostel opravený a on je zajímavý tím, že on má část střechy prosklenou. To znamená, že když tam sedíte, tak vy vidíte nahoru, ale zhora je vidět dovnitř. A tak bych vám přál, aby každý z nás byl takovým kostelem v Neratově, kam se Bůh může dívat, kdy mu tam nebudeme dávat plachty, aby náhodou neviděl, co před ním chceme schovat. Ale kostel, chrám je místo, kam lidé, jedno jestli my tady nebo kdekoliv, se chodí setkávat s Bohem. A Bůh říká, že k tomu nepotřebuje, a to je v tom příběhu o té samařské ženě, kde jsem mluvil, nějaké speciální místo. To může být u vás doma, to může být tady, ve sboru. Prostě přál bych vám, aby ve vás bylo místo, kde se setkáváte s Bohem, kde jste s Bohem rádi, kam ho rádi pozvete, ale kde taky si vnitřně zvednete oči a říkáte, Bože, děkuju ti za to, že mě máš rád, že o mě stojíš. Ty vidíš, co mě čeká, čeho se bojím, z čeho mám strach. Ty vidíš, co se mě nepovedlo, ale zase taky vidíš, co se mě povedlo, z čeho mám radost a co možná nechápou ti, kteří mám kolem sebe, nebo možná jsem sám a nemám to komu říct. A tak vám přeju, ať dneska můžete odcházet s Bohem uvnitř z tohoto setkání z dnešní bohoslužby. Bůh buď s váma.